რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. უკრაინელი მედესანტაებისა და რუსეთის გაძლიერებული სატანკო ბატალიონის შეერაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტთან. ამის შესახებ ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბი უწყება. მიუხედავად უკრაინის ხელისუფლების განცხადებებისა, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალით შეიჭრა, მოსკოვი ამ ფაქტს კვლავ უარყოფს. სამხედრო ჩარევა არ იქნება, რადგან ჩვენ მხარს უჭერთ უმძიმესი კრიზისის და ტრაგედიის მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარებას, განაცხადა დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთი პირდაპირ და აშკარა აგრესიაში დაადანაშაულა. კიევის სამხედრო ლიცეუმში გამოსვლისას პოროშენკომ აღნიშნა, რომ რუსეთის ამგვარმა ქმედებამ კარდინალურად შეცვალა ძალთა განლაგება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, სადაც სამთავრობო ძალები პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძვიან. უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე საკადრო დასკვნებს გამოიტანს. უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის წევრები ერთმანეთს დღეს მინსკში შეხვდებიან. ხოდრაში მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, კიევში რუსეთის ელჩი მიხაილ ზურაბოვი და ეუთოს დელეგაცია. წინასწარი ინფორმაციით შეხვედრას დაესწრებიან დონეცკის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებიც. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას უკრაინის შეიარაღებისკენ მოუწოდეს დემოკრატმა და რესპუბლიკელმა სენატორებმა რობერტ მენენდესმა და ჯონ მაკეინმა. მენენდესის განცხადებით რუსეთის შეჭრის მოსაგერიებლად უკრაინას იარაღი სჭირდება. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ ვაშინგტონმა კიევი უნდა უზრუნველყოს თავდაცვითი შეიარაღებით, რათა პუტინმა აგრესიისთვის პასუხი აგოს. უკრაინაში რუსეთის მოქმედება არა ჩარევად, არამედ სამხედრო შეჭრად შეაფასა სენატორმა მაკეინმაც. მან ტელეკომპანია CBS განუცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი საბჭოთა უშიშროების ყოფილი პოლკოვნიკია, რომელსაც რუსეთის იმპერიის აღდგენა სურს. თავის მხრივ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია უკრაინაში რუსეთის ქმედებებს სამხედრო შეჭრად ოფიციალურად ჯერჯერობით არ აღიარებს. საქართველო მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, გმობს ყირიმის ანექსიას და ქვეყნის აღმოსავლეთში საომარ მოქმედებებს რუსეთის აგრესიად აფასებს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძე. მისივე თქმით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის თუ მინისტრთა კაბინეტის წევრების განცხადებები მკაფიოდ გამოხატავენ უკრაინის მიმართ საქართველოს პოზიციას და მიმდინარე მოვლენებს მკაცრად აფასებენ. ჩვენი განცხადებები სრულ თანხმედრაშია ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა პარტნიორების განცხადებებთან, აღნიშნა მაია ფანჯიკიძე. მისივე ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ რუმინეთში უნდა შეხვედროდა უკრაინელ კოლეგას, თუმცა უკრაინაში ვითარების უკიდურესად დაძაბვის გამო ეს შეხვედრა გადაიდო. მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ ახლახან უკრაინიდან დაბრუნდა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და საქართველოს მთავრობას აქვს სერიოზული გეგმა უკრაინის დახმარებისა. დღეიდან დროებით ამოქმედა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების უდიდესი ნაწილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა ასოცირების შეთანხმების 80%, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტი. დოკუმენტის საბოლოო და სრულად ამოქმედებისთვის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა უნდა დაასრულონ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტებმა და ევროპარლამენტმა. ამ დროისთვის შეთანხმება რატიფიცირებული აქვს ევროკავშირის 28 ქვეყნიდან 4-ს: რუმინეთს, ბულგარეთს, ლიტვას და ლატვიას. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ დღეიდან ოფიციალურად, ფორმალურად შესაძლებელია საქართველოდან ევროკავშირის 500 მილიონიან ბაზარზე ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის გარეშე პროდუქციის შეტანა. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ჩვენმა მეწარმეებმა, ვისაც ეს სჭირდება, უმოკლეს დროში შეძლონ შესაბამის დონემდე სტანდარტების მიყვანა და ევროკავშირის ბაზარზე თავის ადგილის დაკავება, განაცხადა ალექსი პეტრიაშვილმა. მისივე თქმით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის ამოქმედებით მოსალოდნელ შედეგებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. ფორუმი სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის და საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრის ეგიდით ტარდება. სამი დღის განმავლობაში ერთმანეთს შეხვდებიან და გამოცდილებას და მოსაზრებებს გაუზიარებენ ცნობილი საერთაშორისო ექსპერტები, მათ შორის ფრენსის ფუკუიამა და ერიკ ჯენსენი, მაღალი რანგის ქართველი და უცხოელი ოფიციალური პირები და სამოქალაქო საზოგადოების და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა სამოქალაქო აქტივობის ხელშეწყობის შესახებ ვისაუბრებთ და ვიმსჯელებთ, როგორ უნდა იზრუნოს თავად სამოქალაქო სექტორმა ქალთა უფლებების დაცვისათვის. ქალთა ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდის საკითხზე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენს პროგრამაში ქალთა ფონდის თავმჯდომარე ნანა ფანცულაია ისაუბრებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ფონდის მიერ დაფინანსებულ ერთ-ერთ პროექტზე სექსუალურ შევიწროებასა და ქალთა უჩინარ დისკრიმინაციაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალურ ცვლილებათა მხარდამჭერების დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი სოციოლოგი მკვლევარი მარია მამაშუკელი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. გადაცემას ვუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმოთ და მუსიკის შემდეგ სტუდიაში ჩვენს პირველ სტუმარს ქალბატონ ნანა ფანცულაიას ვიხმობთ.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, რომლის სტუმარია ქალთა ფონდის თავმჯდომარე ნანა ფანცულაია. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ქალთა უფლებების ბრძოლის საქმეში თავად ქალთა ორგანიზაციების, ზოგადად სამოქალაქო აქტივობის როლსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებ. დაგვიკრეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27. და დავიწყოთ საუბარი. ქალბატონო ნანა, ქალთა ფონდის საქართველოში აქტიურადაა ჩართული ქალთა მოძრაობის გაძლიერებასა და ქალის გენდერული თანასწორობის პრინციპების დამკვიდრების პროცესში. როგორც ვიცით, 2014 წლისთვის ქალთა ფონდს გაცემული აქვს 367 გრანტი. ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება, რა პერიოდზეა საუბარი? ალბათ გასულ 6-7 თვეზე არ არის ალბათ საუბარი, ხო? და დავიწყოთ, რა პერიოდმა მოიცვა ეს ამდენი პროექტი და რა პრიორიტეტებია ჩატებული ამ პროექტებში?
ბატონო, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით. ქალთა ფონდის საქმიანობით ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიღებ მონაწილეობას ცხადი ამ გადაცემაში. ეს ციფრი უფრო დიდია, იმიტომ რომ ეს 14 წლის ბოლო მთლიანად არ უჩით, იმიტომ რომ 14 წლის განმავლობაში კიდე უნდა გავცეთ გრანტები და 400-მდეა. მაგრამ ეს მოიცავს დიდ პერიოდს 2005 წლიდან არის. მაგრამ ამ წლების მანძილზე არ არის მცირე რაოდენობა, იმიტომ რომ საშუალოდ გამოდის რომ ქალთა ფონდი გასცემს საშუალოდ 30 გრანტს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ
წლიურად გასცემს
30 მეტიც გაგვიწია, ბევრად მეტი, მაგალითად ქონია პროგრამა, რომელიც ქალთა ეკონომიკური დამოუკიდებლობას ეხებოდა და 3 წლის განმავლობაში წელიწადში მარტო იმ საგრანტო პროგრამით გავცემდით 30 გრანტს. ანუ სხვადასხვანაირია და საგრანტო პროგრამებზე დამოკიდებული. ჩვენი ფონდი 2005 წელს დაფუძნდა და სწორი თქვი თქვენ, მისი სწორედ ქალთა მოძრაობის ხელშეწყობა მისი მთავარი მიზანი და არის ქალების ყველა პრობლემის რაღაცნაირად ხელშეწყობა შეძლების დაგვარად იმისათვის, რომ სოციალური ცვლილებები გამოვიწიოთ საქართველოში და ეს ძალიან საჭიროა და ძალიან სჭირდებათ ქალებს, რომ იყვნენ დამოუკიდებლები, იყვნენ სრულფასოვნები საზოგადოებაში, იყვნენ აქტიურები და თავიანთი უფლებების რეალურად სარგებლობა შეეძლოთ. ჩვენი საგრანტო პროგრამები არის სხვადასხვა, თუ გინდათ გეტყვით, თუმცა შემდგომში.
ხო, რა საინტერესოა, რა საკვირველია, იმიტომ რომ თავად პრობლემა, ქალთა თანასწორუფლებიანობის პრობლემა, გენდერული თანასწორუფლების პრობლემა, ეს ცელი თემაა და შესაბამისად ალბათ პრიორიტეტებიც ბევრია, ხო? და უფრო მნიშვნელოვანი რა არის
ეს? იმის გამო, რომ ქალთა მოძრაობა, იმისთვის, რომ ქალთა მოძრაობა საქართველოში შედგეს და რაღაცნაირად მას განვითარება ქონდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ფემინისტური ღირებულებების პოპულარიზაცია და ასევე მხარდაჭერა ასეთი ფემინისტური ინიციატივების. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვართ ფემინისტური ფონდი, რადგანაც ვიცით, რომ რაც ბოლო ხანს ქალის უფლებებთან დაკავშირებით შეიცვალა სასიკეთოდ, ეს სწორედ ფემინისტების ძალიან დიდი ძალისხმევით მოხდა. და ფიქრობთ ასევე, რომ ბევრი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ, თავიდანვე ესე ფიქრობდით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ასპექტში ჭირდება ქალს იყოს უფრო ძლიერი. ამიტომ იმისთვის, რომ მისი უფლებები დაცული იყოს, ეს უფლებები კიდე ძალიან ბევრ ქვე საკითხებს მოიცავს. ეს შეიძლება იყოს ეკონომიკურ სფეროში, ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა სოციალურ სფეროში, ეს აბსოლუტურად ჩვენ ცხოვრების ყველა სფეროში. და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ ქალი ძლიერია, ის არავარ უყვართ ხოლმე თქმა, რომ მაშინ საზოგადოება ძლიერია, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქალი იმისთვის უნდა იყოს ძლიერი, რომ თვითონ თავისი საკუთარი პრობლემების მოგვარება თვითონვე შეძლოს. და ამას, ასეთი უამრავი პრობლემის მოგვარებას ჩვენი მოგრძალებულად, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა მიმართულებით. პირველი ეს, როგორც თქვენ თქვით, არის გრანტის გაცემა, მეორე არის მათი ტექნიკური დახმარება ქალთა ჯგუფების, ეს არიან არამარტო რეგისტრირებული ქალთა ორგანიზაციები, არამედ საინიციატივო ჯგუფები და ასევე ინდივიდუალურ ქალებთანაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან იუთიათ.
ანუ ეს აქტიურები არიან, გამოდის
ხომ
საინიციატივო ჯგუფებიც რო ჩდება, არ ასეთო ჯგუფური მონაწილეობაც
ხო? და რეგიონული ფოკუსი უფრო დიდი გვაქვს ჩვენ ვიდრე თბილისი და ცენტრი, იმიტომ რომ მათთვის ხელმისაწვდომობა თანხებისა და ფონდებისადმი უფრო რთულია, ხო? ინტერნეტის არ
ქონია. და საჭიროებაც ქალთა გაძლიერების იქ უფრო მეტია ალბათ.
საჭიროება ალბათ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წვდომა სახსრებთან და ფონდებთან იქ ნამდვილად ბევრად უფრო ნაკლებია, ჩვენ რადგან ადგილობრივი ფონდი ვართ, ჩვენ არ აკვავს რაღაცა ჩვენი ოფისი სადმე ევროპაში ან ამერიკაში, ჩვენ აბსოლუტურად ადგილობრივი ვართ და მთლიანად ვცდილობთ, რომ მოვიზიდოთ სახსრები, ჩვენ გვყავს ინსტიტუციური დონორები, ასევე გვყავს ადგილობრივი დონორებიც, ანუ ფიზიკური პირები, უბრალოდ ადამიანები, რომელსაც აქვთ სურვილი ქალების გასაძლიერებლად თავიანთი კონტრიბუცია გაიღონ და აი ეს სახსრები მთლიანად მოხმარდეს ქალებს, რომელსაც ამ სახსრების მოპოვება უჭირთ. ამიტომ ყველაზე უფრო მარგინალიზებული ჯგუფები თბილისიდან შორს დაშორებულ სოფლებში თუ რეგიონებში მცხოვრები ქალები მარგინალიზებულ ჯგუფებსაც ძალიან უჭირთ ასევე, ხო? შეიძლება იყოს ორგანიზებული და საინიციატივო ჯგუფი, მაგრამ მათ ასევე იმის გამო, რომ მათ გარიყვას ცდილობს საზოგადოება, მათაც ეს უჭირთ. ამიტომ პრიორიტეტი არის სწორედ ის ქალები, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ ხელშეწყობა. და ეს იქნებიან თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის ქალები, ეთნიკური უმცირესობები, სექსუალური უმცირესობები, ესენი არიან სხვადასხვა კონფლიქტიდან დაზარალებული ქალები და ასე შემდეგ. გარდა გრანტებისა დაიწყე და აღარ დაასრულე, ჩვენ ასევე მათი შესაძლებლობის გაზრდაზე ვზრუნავთ. ანუ გვაქვს სატრენინგო პროგრამები. თქვათ, თუ ეკონომიკურ საკითხებზე გავცემთ გრანტებს, მანამდე მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაიარონ, მოემზადონ საკუთარი ბიზნესის დაწყების ანბანი, შეისწავლონ და მერე მართონ.
ანუ შესაძლებლობაც ჩანს იმისა, რომ ეს საინიციატივო ჯგუფი შემდგომში უკვე გარდაიქმნას თქვენი დახმარებითვე ორგანიზაციათაც,
ხო? მაგრამ ეს თვითმიზანი არ არის. ჩვენ არ ვთვლით, რომ აუცილებელია ის რეგისტრირებული იყოს, იმიტომ რომ ჩვენის კანონმდებლობით შესაძლებელი არარეგისტრირებული, არაფორმალური კავშირიც არსებობდეს. თვითონ დარეგულირდეს, იმათაც შეიძლება წესდება ქონდეს, მაგრამ აი ის არ ქონდათ, რეგისტრირებულები არ იყვნენ. ამას გვაძლევს კანონმდებლობა ამის საშუალებას და შესაძლოა მათ ეს რეგისტრაცია ისეთი ფორმალური პროცესია, რომელიც შეიძლება ჯგუფი დაიშალოს, მალევე ვერ მოერგონ ერთმანეთს ან ვერ შეძლონ ოპერირება და არ არის საჭირო. თუ მათ ეს უკვე სტაბილურობას იგრძნობენ, რა თქმა უნდა, მაგაშიც შეგვიძლია, რომ ხელი შეუწყოთ. აი ეხლა მაგალითად, სრულიად ეხლა 15 სექტემბერს არის ბოლო ვადა, გამოცხადებული გვაქვს საგარანტო კონკურსი ქალთა ჯგუფების ინსტიტუციური განვითარებისთვის, რომელიც სწორედ მაგას ნიშნავს, რომ მათ აქვთ არამარტო რაღაც აქტივობები გაგრძელებული, ანუ უკვე როგორც ორგანიზაციას, როგორც ჯგუფს ჭირდებათ ხელშეწყობა. და აქაც აქვთ არაფორმალურ ქალთა არაფორმალურ კავშირებს უფლება, რომ შემოიტანონ საგრანტო განაცხადი.
ხოდო ნანა, თქვენ ბძანეთ, რომ აი ეს 367 შთამბეჭდავი რიცხვია და ისევ ამას დაუბრუნდები, 367 პროექტი ქალთა გაძლიერებისთვის 2005 წლიდან ხორციელდება თქვენი ფონდის დახმარებით. თუ შეიძლება აი დინამიკასაც, ვინაიდან ჩვენი საუბრის თემა ძირითადად არის აი ქალთა მოძრაობების გაძლიერება და ქალთა მოძრაობა ის ხელშეწყობა. აი შევადაროთ 2005 წლის თვის სასტარტო პირობების დროს რამდენად აქტიურები იყვნენ ქალები თავიანთი უფლებებისთვის ბრძოლაში და აი პერიოდ დინამიკა როგორია და როგორია
ორი არის როგითხრათ, რომ მომართლიანობა მაშინ არისო და ეხლა მეტი ან ეხლა შემცირდა იმის გამო რომ მოგვარდა ძალიან, მაგრამ ეგრე არ არის. იმიტომ რომ ახალახალი ჯგუფები ჩდება, ახალახალი პრობლემები, იცით რა არის პრობლემები რომ გააცნობიო, რომ შენ უნდა იცოდე, პრობლემის გაცნობიერება თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. თუ ადამიანს გონია, რომ უპრობლემოა, ის აუცილებლად რაღაცა პრობლემა აქვს იმაში, რომ ვერ ხვდება. და რაც უფრო მეტად ქალები მეცგებულობენ თავიანთი უფლებების შესახებ, იგივე ძალადობის დაფარული ფორმების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ისეთი, რაც ძალიან ტაბუდადებულია, რაც მიჩქმალულია და საზოგადოებად ცვალ ხუჭავს ამაზე.
არ არც იცის რომ ეს პრობლემაა.
მაგრამ სწორედ მაგასაა, რაც მეტად იცის, მეტად უკვე უნდა რომ რამე იყოს ამის გამოსასწორებლად. ამიტომ დინამიკა მომართვიანობის ვერ გვაჩვენებს, ეს პრობლემა გვარდება თუ არა, თუ უფრო იწევს ცნობიერება. მე მგონია, რომ ცნობიერება ამხრივ განმავლობაში საერთოდ ძალიან ბევრი ქალის საქართველოში, ბევრი ორგანიზაციის თუ საინიციატივო ჯგუფის წყალობით აიწია. ნამდვილად აიწია და ამისი ფანტასტიკური მაგალითია, რომ რადიო თავისუფლებას აქვს გენდერული ამბები ყოველდღიური გადაცემა, რასაც ძალიან მივესალმა.
ქალთა ფონდი ერთ-ერთი ინფორმაცია, რომელსაც წავაწყდით თქვენს გვერდზე, არის ის, რომ ქალთა ფონდი მაგალითად დაიეხლა ამ ეტაპზე აგროვებს 15 უსახსკარო ქალისთვის სახსრებს უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ქალებისთვის და მრავალმხრივ დისკრიმინირებულებისთვისაც. აი რა, რომელი 15 ქალია ეს?
ეს როგორ არის საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ ქალი არის 9. იმის გამო, რომ ეს არის ძალიან კონკრეტული ჯგუფი, რომელიც ცხოვრობს კონკრეტულ ადგილას. ისინი არიან ინძულები, შესახლებულები თბილისში, ყოფილი კარდიოლოგიის ინსტიტუტის შენობაში. და რახან არიან იძულები, შესახლებულები, მათ არ აქვთ სამთავრობო დახმარება, როგორც სოციალურად დაუცველ. ეხსნება.
მარტოხელა ქალები არიან?
ხო, ეხსნებათ. იმის გამო, რომ მარტოხელა ხო სტატუსია რა, ამას სხვა გარკვევა უნდა, ის როგორ ზდის ამბავს, მაგრამ შეიძლება ის იყოს ყოფილიყო ქორწინებაში, ეხლა არ არის და ძალიან პატარა. ეს მარტოხელა სტატუს არ გულისხმობს, უბრალოდ რეალურად ადამიანი რომ მარტო. და აი იმ კონკრეტულ ადგილას აღმოჩნდა, რომ ესეთი ამდგომარებაში მყოფი, რომელსაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ცხოვრობენ, სრულიად ანტისანიტარიულ, აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურო ადგილას, უბრალოდ კედლებია და მეტი არაფერი, აქვთ ძალიან დიდი პრობლემები და არ აქვთ უბრალოდ არანაირი შემოსავალი. ამ თახის გროვება დაიწყეთ, მე მგონი, ივნისიდან, სხვადასხვა გზით, ინტერნეტ საიტი Global Giving, ესეთი არის პირდაპირ ფანდრაიზინგისთვის, რომელსაც გაუგზავნეთ მათი ამბავი და მათ დადეს თავიან საიტზე და იქაც შეგროვდა თანხა, ამის შემდეგ გავაკეთეთ გამოფენა, გაყიდვა ჩემი სახლი და თქვენ თავი რადიო თავისუფლებამ გააშუქა კიდევაც ეს მოვლენა, სადაც უამრავი ნიფტი შემოგვწირეს დიზაინერებმა და ესეც მათთვის შეგროვდა. ჩვენ მქონდა მათთან შეხვედრა აგვისტოს დასაწყისში და ვთხოვეთ, რომ კარგად დაფიქრდნენ ამ ერთი თვის განმავლობაში, ზუსტად გვითხრან რაში უთხარით თანხა, შეგროვილ თანხა და რა მიმართულებით უნდათ, ან ერთობლივად გააკეთონ რამე, კარგი იქნებოდა თუ რაღაც ეკონომიკურს წამოიწყებდნენ თავისთვის, ხო? მაგრამ დაგვპირდნენ, რომ ამას მოეფიქრებენ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდე გააგრძელებთ მათთვის თანხის შეგროვებას, მაგრამ გარკვეული თანხა, რაც დიდი არ არის, $1,000 შეგროვდა ამ Global Giving-ზე და რაღაცა სულ ალბათ 5,000 ლარია, თუ დაემატება, რა თქმა უნდა, დაემატება მათ საქმიანობას, თუ არა და ამ თანხით რაღაცა უნდა ერთობლივად. ჩვენ არ ვერევით, მაქსიმალურად ვცდილობთ არ ჩავერიოთ, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს გრანტი.
და $1,000 ზოდენ
ორივე ერთად 5000.
გასაგებია 5000 და დაემატა
შეიძლება. ესეც რაც დაემატა და აი რაღაცა უნდა იმასთან. შეიძლება ამბობდნენ რომ უნდათ შეიძლება ორი ჯგუფი გამოიკვეთოს, მაგრამ არ დაგუძალებია, მივეთქვით რომ ეხა სექტემბერში შევხვდებით და ვნახავთ. ამის პარალელურად EMC ორგანიზაციამ, ტრენინგების და მონიტორინგის ცენტრი, თუ არ მომხიჭებ მათ სახელს, და გადა იყო მათზე დოკუმენტური ფილმი, რომელიც საჯარო ჩვენება სექტემბერში იქნება და ამით კიდევ ერთხელ ერთად შევეცდებით, რომ სამთავრობო სტრუქტურებთან მოხდეს მათი საკითხის ლობირება, იმიტომ რომ ეს ფანდრეზინგი ძალიან კარგია, მაგრამ ეს ისეთი თემა არ არის, ან არც ისეთი როგორ გითხრათ, მახვილგონიერი ის იყო ალბათ მეთოდი, ახლა თუ შევადარებთ ამ წყლის თავზე დასხმას, რომელიც ასე რაღაცა გრანდიოზული მასშტაბი, თავისთავად კარგი, ახლა მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი კრიტიკა ამის შესახებ და ამ კრიტიკას ვეთანხმები, ძალიან არის ფანდრაიზინგი ეთიკასთან დაკავშირებული. ეს უბრალოდ ეთიკური საკითხია და ფონდები საერთოდ ძირითადად დასავლური, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი დიდი გამოცდილება ამისი, ცდილობენ ხოლმე, რომ არ დაარღვიონ ეთიკური სტანდარტები. აქ ცოტა რაღაცა გარემოს დაცვითი პრობლემა, თუ თუმცა როგორც გამოცდილება საქართველოს მოსახლეობისთვის ჩემთვის მაგალითად ძალიან მისაღებია, იმიტომ რომ აქ თანაგანცდაც მოხდა იმ ადამიანთან, ვისაც ასეთი მძიმე და დაფარული არ იცის საზოგადოება ამ დაავადებების შესახებ. ეს თავისთავად ძალიან კარგია. თუმცა ხო,
აი კავშირი ამ აქციასთან
დაკავშირებით, აი ეს ძალიან ფიქრი უნდა, აი ასეთ აქციებს უნდა ძალიან ესეთი მოხერხებული უნდა იყოს საშუალებების ძებნა, თორე ასეთი ადამიანების, აი ვთქვათ როგორც
აი მრავალ მხრივ დისკრიმინირებულია
ეს ძალიან შემაჩნევები, იმიტომ რომ არიან აბსოლუტურად ისინი არიან უმუშევრები, უპერსპექტივო ამხრივ არიან მარტოხელები, ყველანი ვისაც გავესაუბრე და მათთან ჩვენ სოციალურ მუშაკთან და ფსიქოლოგთან ერთად მივედით არიან ძალადობის მსხვერპლები, ანუ მთელი თაიგულია სხვადასხვა დისკრიმინაციისა, იმიტომ რომ და თან არიან უბრალოდ უსახკაროები, ხო? ეს არ არის ძალიან სენსიტიური, საერთოდ ქალების საკითხები არ არის სენსიტიური საქართველოში და ამიტომ ჭირდება მათ ძალიან მოხერხებული გზების ძიება. ნუ ჩვენთვის ესეთი ხელოვნება და არტი არის ხოლმე ამხრივ კარგი გზა, იმიტომ რომ შეზღუდული შესაძლებლობების ქალებისთვისაც გაგვიკეთებია ესეთი და სამი გრანტი გავეცით მაგალითად მათთვის და შევაგროვეთ თანხა ზამთარში. ეს არის მეორე ამდაგვარი, იქ იყო და მხატვრების შემოწირულობა გაიყიდა, აქ გაიყიდა.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სხვა საშუალებების მოძიება შესაძლებელია გარდა ამ
და უნდა იყოს და ძალიან მახულგონიერი, იმიტომ რომ არა მარტო საკითხი მოქმედებს ადამიანზე, არამედ ის მეთოდიც მოქმედებს და იმას ეს
ანუ ორიგინალური ფორმები ჯერ კიდევ წინ არის
შეიძლება. რა თქმა უნდა, სულ ვეძებთ, ამას სულ ვწtildeობთ და კიდევაც ჩვენ გრანჭორებსაც ვასწავლით ხოლმე ფანდრაიზინგს და ამის პატარა კურსიც გვაქვს და არსებობს უამრავი აპროპირებული მეთოდი, რომელიც შეიძლება მოარგო აქაურ სიტუაციას.
კავტენა, თქვენ წეღამძანეთ, რომ ქალთა პრობლემები არ არის სენსიტიური საქართველოსში, მაგრამ ბოლო დროს თემა, რომელიც ძალზე სენსიტიური გახდა, ეს არის ძალადობა, ოჯახში ძალადობა, ქალების მკვლელობები და ასე შემდეგ. აი სამოქალაქო აქტივისტების ქალთა მოძრაობებში, სამოქალაქო აქტივისტების ყურადღება თითქოს ძირითადად აქეთკენ არის მიმართული და რამდენად ეფექტურია, როგორ ფიქრობთ?
იცით რა არის, თუ აქტივისტების ყურადღება არის მიმართული, კიდევ არნიშნავს, რომ თლიანად სამთავრობო სექტორისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. მათი ხმა ხშირად ისე არის. ეს მე ნამდვილად ყოველთვის მონაწილეობ, ჩვენ ვთვლით, რომ ნაწილი ვართ სწორედ ამ აქტივისტების და ქალთა მოძრაობის და ამაში ყოველთვის ვიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ მონაწილეთა რიცხვი არის ძალიან მცირე. აი რომ შეადაროთ სხვა საკითხ, მაგალითად მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია, რომელიც მე ძალიან მომხრე ვარ ამისი, მაგრამ მასშტაბებს ვერ შეადარებთ. რამდენი ადამიანი მიდის იქ და რამდენი ქალთა საკითხებს, როდესაც ქალების მკვლელობებზე.
თუმცა მეორე შე უყური აქციაც გამოიწვია ისეო ფსიქოლოგებისგან, ვიცი მე მაგალითად, რომ გაშუქებამ, ფართოდ გაშუქებამ თითქოს სიხშირე გაზარდა მკვლელობების. ესეც დაემთხვა რაღაცა.
არა, მგონია, იცით რა არის, აქ მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე ხდებოდა, მაგრამ ეს უბრალოდ მედიამ ბევრად უფრო კარგად გააშუქა. ბოლო ხანს უფრო ჩემი აზრით, ანუ შეიძლება მიღებული თვალსაზრისი სხვა არის ამ საკითხზე, მაგრამ მგონია, რომ ეს მედია უფრო აშუქებს ასეთ საკითხებს და უფრო მწვავედ და ძალიან უშველა ამან სოციალური ქსელის და ფეისბუქმაზე. ანუ აშუქებენ და ინტერნეტ მედიებიც არსებობს, ანუ ინტერნეტით რომ შუქდება, ეს ძალიან ვრცელდება და ძალიან თვალსაჩინო ხდება.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სამკაულო სექტორი არასაკმარისად აქტიურია?
ამ ისეთ რა არის, რა თქმა უნდა არ არის და იმიტომ რომ ძალიან რიგიდულია ხოლმე იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე სტრუქტურები. ეს არ გვიკვირს ჩვენი მათი თვისება ესეთი და თითქოს მოდიან თანამშრომლობაზე, აწყობენ არასამთავრობო სექტორისთვის შეხვედრებს, მაგრამ ეს რჩება შეხვედრებისთვის. რეალურად ვერც გეტყვიან რამდენი საქმე გამოიძიე, ზუსტად რა მოხდა. რაღაცა რეალური ინფორმაციას მათგან ხშირად ვერ უღებულობ და აქაც ამ პროცესში რო მეტი ჩაერთოს, შესაძლოა ხო უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იგრძნონ.
და ბოლოს უკვე ბოლოსკენ მივდივარ, დაახლოებით ერთი წუთი დარჩა ახალ ამბებამდე. როგორ შეაფასებთ რეალობას? რამდენად ძლიერია ქალთა სექტორი? როგორია პროგრესი?
იცით რა არის ქალთა არასამთავრობო სექტორის გულის ხომთ კი საკმაოდ ძლიერია და მაგრამ რაღაცა აკლია მას სოლიდარობა ერთმანეთ ეს სხვადასხვა მიზეზებია იმიტომ კი არა რომ არ არიან სოლიდარები იმიტომ რომ ყველას თავისი ნიშა აქვს ბევრი საქმე აქვს აქვს უამრავი სამუშაო და რაღაცნაირად თავიანთ ჩარჩოებს ვერ შორდებიან ანუ აი ეს ერთიანობა რასაც აი რეალურად აქტივიზმი ქვია ხო და რასაც უფლებათა დაცვა ქვია ეს სადღაც იკარგება ეს ხო საყოველთაო რაღაც უნდა იყოს და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი ეს მასშტაბი არა აქვს თუმცა ძალიან კვალიფიცირებული ბევრი ორგანიზაცია და ძალიან კარგ და სერიოზულ საქმეს აკეთებს
გმადლობთ წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონ ნანა მსმენელს კი შევახსენებ რომ გენდერული ამბების სტუმარი იყო საქართველოს ქალთა ფონდის ხელმძღვანელი ნანა ფანცულაია ჩვენი საუბრის თემა კი იყო ქალთა ორგანიზაციების შესაძლებლობების ხელშეწყობა საქართველოში. საქართველოში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება ორის ნახევარი და მიკროფონს მოთმებ ნინო როდონაიას ახალ ამბებს გაგვაცნობს იგი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
უკრაინის ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბი აფსელებს ცნობას, რომ უკრაინელი მედესანტების და რუსეთის გაძლიერებული სატანკო ბატალიონი შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება ქალაქ ლუგანსკის აეროპორტთან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთი დაადანაშაულა პირდაპირ დააშკარა აგრესიაში, რომელმაც მისივე თქმით კარდინალურად შეცვალა ძალთა განლაგება უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, სადაც სამთავრობო ძალები პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ებრძვიან. რუსეთის ხელისუფლებამ დღეს კიდევ ერთხელ უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომისი სამხედრო ძალები უკრაინის ტერიტორიაზე არიან შეჭრილნი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის განცხადებით უკრაინაში სამხედრო ჩარევა არ იქნება, რადგან მოსკოვი მხარს უჭერს უმძიმესი კრიზისის მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარებას. უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის წევრები ერთმანეთს დღეს მინსკში შეხვდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას უკრაინის შეიარაღებისკენ მოუწოდეს დემოკრატმა და რესპუბლიკელმა სენატორებმა რობერტ მენენდესმა და ჯონ მაკეინმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს განაცხადა, რომ თბილისი მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, გმობს ყირიმის ანექსიას და უკრაინის აღმოსავლეთში საომარ მოქმედებებს რუსეთის აგრესია დაფასებს. დღეიდან დროებით ამოქმედა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების უდიდესი ნაწილი, კერძოდ ასოცირების შეთანხმების 80%, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტი. თბილისში მიმდინარეობს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი დემოკრატიული რეფორმების მომავალი თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში. სამდღიანი ფორუმის მონაწილეებს დღეს მიმართეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. დღეს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერკი ტუმიოია, რომელიც ქართულ კოლეგას მაია ფანჯიკიძეს და ქვეყნის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდება.
მოიცხენ წვანიარ დადეგები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები. ახლა დროებით მუსიკას მოვუსმინოთ, ეთერში კი რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან, არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალურ ცვლილებათა მხარდამჭერების დამფუძნებელთან და ხელმძღვანელთან, სოციოლოგთან, მკვლევართან მარიამ ამაშუკელთან. ერთად ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება პროექტი სექსუალური შევიწროება ქალთა უჩინარი დისკრიმინაცია.
Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much
chances. Did you envy all the dancers who had all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who did and got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:35, ეთერშია გენდერული ამბები, რომელიც ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალურ ცვლილებათა მხარდამჭერების დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელ სოციოლოგს მარიამ ამაშუკელს მასპინძლობს. ჩვენი გადაცემის თემა სამოქალაქო აქტივობაა ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით. ამ აქტივობის ნაწილია პროექტიც, რომელიც დაფინანსდა ქალთა ფონდის მიერ და ეს პროექტია სექსუალური შევიწროვება ქალთა უჩინარი დისკრიმინაცია. ამ პროექტს, როგორც უკვე გითხარით, სოციალური ცვლილების მხარდამჭერები ახორციელებენ. მარიამ, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
სექსუალური შევიწროვება სამუშაო ადგილებზე, ეს არის პროექტის თემა და ჩვენი საუბრის თემაც ამ შემთხვევაში. რამდენად დიდია ეს პრობლემა საქართველოს და რატომ დაინტერესდა თქვენი ორგანიზაცია?
ჩვენი კვლევითი პროექტი ეხება არამხოლოდ სამუშაო ადგილებზე სექსუალურ შევიწროვებას ქალების ამ შემთხვევაში, არამედ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, ისეთი როგორც არის მაგალითად ქუჩა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სკვერი, პარკი და ასე შემდეგ. დავიწყებ იმით, რომ პირველ რიგში მე და ჩემი მეგობრები, ვინც და ანუ ადამიანები, რომლებიც ერთ აზრზე ვდგავართ, დავინტერესდით ამ საკითხით გამომდინარე ჩვენი პირადი ნეგატიური გამოცდილებიდან. ქალები, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენი ძალიან ბევრი ნაცნობი მეგობარი და ასე შემდეგ, ძალიან ხშირად, თუ არა ყოველდღიურად, ხდება ქუჩაში და ტრანსპორტში სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლი კაცების მხრიდან ძირითადად, და სულაც არ აქვს ხოლმე მნიშვნელობა ეს როდის ხდება, დღის საათებში, ღამის საათებში, როგორ გამოიყურები, გრძელი კაბაკაცვია, მოკლე კაბაკაცვია და ასე შემდეგ. ეს იყო მთავარი მოტივი დაგვეწყო ამ საკითხზე მუშაობა. ეს ყოფილიყო რაღაცნაირად აი ემპირიული მონაცემებით გამტკიცებული და წინა პლანზე წამოგვეწია ეს პრობლემა, რადგან საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, პრინციპში დასავლურ ქვეყნებშიც კი გენდერთან და ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით, ანუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ეს თემა მეტწილად ხელუხლებელი რჩება. და რატომ ამას აქვს თავისი ახსნა? იმიტომ რომ ძალიან რთულია იგივე ამ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, საჯარო სივრცეში მოხდეს მოძალადის, იგივე შემავიწროვებლის იდენტიფიცირება ძალიან მოკლე ხანში და ძალიან რთულად ჯდება ეს ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნას, რადგან ეჯახებიან პირდაპირ გამოხატვის თავისუფლების საკითხს. ანუ ძალიან რთული ადამიანს აუგრძალო, ანუ იგივე ქუჩაში გამოხატოს თავისი აზრი ქალის
სიტყვე, ამ შემთხვევაში გულწრფელ სიტყვე კომენტარში, მაგრამ არის შეურაცხყოფა ფიზიკური შეხებითაც, ასე ხომ ხდება?
ფიზიკური შეხებითაც და ნუ საერთოდ
მარტივია ხო, როგორც ჩანს მაინც დანაშაულის ნიშნების გამოკვეთა ფიზიკური შეხების დროს, ვიდრე სიტყვიერის დროს.
ხო, ანუ ფიზიკური შეხების, ასე ვთქვათ, ინტენსივობასაც გააჩნია ყველაზე მძიმე გამოვლინებები სექსუალური შევიწროვების, ეს არის გაუპატიურება და მკვლელობაც კი, თუმცა ეს გასაგებია რო კლინიკური.
უკაცეთ ხელის ესეთი შეხება ხო, ვეღარ მიპოვე სიტყვა ისეთ ადგილებზე რომელიც
გასაგებია. უბრალოდ აი ამ დროს იგივე გადაჭედილ ავტობუსში ქალი ან გოგონა რომ მოტრიალდება და უკან უდგას თქვათ 10 ადამიანი და მათგან 4 მამაკაცია, ის შეიძლება გვერდზე ჩაიწიოს მარჯვენა მარცხენა და სულითაც ვერ მოხდეს ამ სხვერპლის მიერ მოძრაობის იდენტიფიცირება. ძალიან რთულია.
აი უკაც რა გაწყვეტინეთ, მაგრამ დაუშვათ და მოხდა იმ შემთხვევაში რა შეუძლია მსხვერპლს გააკეთოს.
ძალიან კარგი კითხვა, მაგრამ ამაზე პასუხი არის რთული. ანუ რა შეიძლება გააკეთოს, თქვათ იპოვოს იქვე მდგომი პატრული, რომელსაც მიმართავს.
ამისთვის საჭირო ტრანსპორტიდან ჩამოხვიდე.
ამისთვის ძალიან ბევრი რამე საჭიროა. და როგორც წესი პატრული ასეთ ქმედებას და ქცევას თქვათ ვერ არეგულირებს, ხო? ანუ აქ თუ ლაპარაკია ხა მართლა ისეთ ფიზიკურ ხელყოფაზე, როდესაც ქალს ეტყობა კვალი, ეს უკვე სხვანაირად კვალიფიცირდება. ფიზიკურ ძალადობად კვალიფიცირდება. თუმცა ეს ყველაფერი დანარჩენია ხა, რაც არის იგივე ეროტიული სექსუალურ შინაარსის კომენტარის გაკეთება. აი მიძახებები, ასე ვთქვათ, ქუჩაში სტვენა, დასიგნალება, ფეხებთან მანქანის გაჩერება.
რასაც კომპლიმენტათაც მიიჩნევენ ხოლმე ხშირად ისინი, ვინც ამას.
ძალიან საინტერესო ასპექტია ამ საკითხის, სწორედ რომ ჩვენმა ფოკუს ჯგუფის შედეგებმა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ როგორც სტუდენტ ქალებთან, ასევე უფროსი ასაკის წარმომადგენლებთან ქალებთან, ძალიან ხშირად კომენტარი გაკეთებული ქუჩაში უცხო კაცის მხრიდან, მათ ჩაცმულობასა გარეგნობაზე, თუ არ ვიცი სიარულის მანერაზე, ჟდომის პოზაზე, აი ყველაფერი რაც შეიძლება წარმოიდგინოთ, ხშირად გაიგივებულია ეგეთ წოდებულ კომპლიმენტთან. ანუ აქ ჩვენ კიდე სხვა პრობლემას ვაწყლებთ. ეს არის ერთმანეთში არევა სურვილის მომენტის, ანუ სურვილის კონცეფტის. ქალები ხშირად, ქალებს ხშირად მიაჩნიათ, რომ ეს არის კაცის მხრიდან მათი ინდომის და წადილის რეპრეზენტაცია, რაც ქალისთვის სასიამოვნო უნდა იყოს წესით, და ძალიან ბევრი ქალისთვის არის კიდევაც სასიამოვნო. თუმცა, ანუ ფემინისტური პერსპექტივიდან ეს არის აბსოლუტურად ძალაუფლების დემონსტრირება კაცის მხრიდან.
თქვენ წეგან ახსენეთ ასევე გამოხატვის თავისუფლებას. აი გამოხატვის თავისუფლებას როგორ ჯდება ყველაფერი ამაში?
ანუ აქ საუბარი იყო იმაზე, თქვა საერთაშორისო ლიტერატურას, რომელსაც ჩვენ ვეცნობით, ამბობს ამას, რომ თქვათ იგივე კაცი, რომელიც გადაადგილება ქუჩაში და აკეთებს სხვამხელ კომენტარებს, ხა გულში რას იფიქრებს, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ აი ესე მოურინდება თავს უფლებას აძლევს კომენტარი გაუკეთოს ქალის ან ქალების გამვლელის ჩაცმულობას და როგორ
ფორმებს, ფიზიკურ ფორმებს,
ანუ ვერავინ ვერ მივა და ვერ აუგრძალავს, რომ იცი შენ თქვათ არ თქვა ის, რასაც ფიქრობ, ხო? ანუ კანონით ვერ აუგრძალავ, მაგის თქმა მინდა. ხა კულტურა, იქ ცნობიერება, გზნობელობა, ეს კიდევ სხვა საკითხებია, ეს უკვე არ ვიცი, რაცა სოციალური განათლების საკითხიც დგას, ინფორმირებულობის საკითხიც დგას. არა მხოლოდ კაცის, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს, არამედ იმ ქალისაც, იმიტომ რომ როგორ აღიქვამს ეს ქალი ესეც პრობლემა. ქალი და მასობრივად ქალები ამას აღიქვამენ კომპლიმენტად. ესეც პრობლემა.
ანუ სამართლებრივი რეაგირება არასასულ ვერ ეგრეთ წოდებულ კომპლიმენტებზე არ
არის და ამ კონკრეტულად ამ ტიპის სექსუალურ შევიწროებას, ნუ ინგლისურად ქვია stranger harassment და ქართულად ითარგმნება როგორც სექსუალური შევიწროება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, საჯარო სივრცეში, რომელსაც კანონი ვერ არეგულირებს. და რაც თავარია, ჩვენ გავაკეთეთ ქართველ გოგონებს სტუდენტებს შორის რაოდენობრივ გამოკითხვა, ეს იყო თვითადმინისტრებული კითხვარი, 127 კითხვარის დისტრიბუცია მოახდინეთ ელექტრონულად, დაქნა დაგუბრუნდა 97 შევსებული. Ну, აქ ჩვენ უკვე ვივარაუდეთ, რომ მინიმუმ ეს იყვნენ ის ახალგაზრდა ქალები, რომლებსაც აქვთ წარმოადგენა თუ რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და მაქსიმუმ გამოსილება აქვთ ამის. Ну, როგორც აღმოჩნდა, უმრავლესობას აქვს საჯარო სივრცეში, საზოგადოებრივ სივრცეში სექსუალური შევიწროების გამოსილება და უმრავლესობას აქვს აი ეს რაც აღნიშნეთ, აი ვერბალური კომენტარები და შეხება ქუჩაში და ძირთად ტრანსპორტში. და ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის პრინციპში და მეორე პრინციპში სავალალოც არის, რომ ამ კითხავებს მოსდევდა ხოლმე დიდი კომენტარები მეტწილად. თუ და გვიხდიდან მადლობას იმისთვის რომ ვიღაც ამ საკითხით დაინტერესდა. მაგრამ როდესაც ერთ-ერთი კითხვა იყო ესეთი რომ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს და ვარიანტად ანუ ჩამონათვალში ჰქონდა ეს რომ თქვა დარეგულირდეს კანონით. ან მოხდეს რაღაც გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოს ან დაექვემდებაროს. ადამიანის ფარგლებში მოიქცეს ეს საკითხი. სწორედ ამას ითხოვენ ეს გოგონები, რომელსაც ამის გამოსწრება აქვს. თუმცა ესეთი პრეცედენტი
საზოგადოებაში არ არსებობს, ანუ
ჩემთვის ახლა გამოუვარ მდგომარეობა არსოს არ არსებობს. ჩემთვის ეს არის ინფორმაციის მიწოდება პირველ რიგში ქალებისთვის და კაცებისთვისაც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა გენდერული სტერეოტიპები აი ეს მომენტი, რომელსაც ნუ კი უკულტურობას და უზრდელობას არქმევენ ხოლმე ესეთ, ანუ ყოფით დონეზე ადამიანები. თუმცა აი ეს ძალაუფლების დემონსტრირება მამაკაცის ეს გენდერული იერარქია, რომელიც ყველგან არის, არის ოჯახში, არის სამუშაო ადგილებზე, არის ქუჩაში, ეს ისევ და ისევ პატრიარქალური ნორმების ამ მასკულინური სისტემის
გამოცხადება. ანუ ქალისგან მამაკაცის მიმართ ასე საჯაროდ კომპლიმენტის გამოთქმა,
ნუ რა ვიცი, მე არ
გამიგეთებია, არც გამიგიათ.
ჩემ ანუ იმ ადამიანების იმ ქალების მხრიდანაც აი ესეთი შემთხვევა რაღაცა არ გამიგი. იმიტომ არა რომ ახლა ვიღაცას ანუ ეშინია
და ანუ ძალაუფლების დემონსტრირების ნაწილში ნაწილს გულისხმობს უბრალოდ ანუ მამაკაცისგან როგორც ძალაუფლების დემონსტრირება ასე არის გამოხატული, მაგრამ საპასუხოდ ანუ ხალი ქუჩაში კომპლიმენტებს უცხო მამაკაც არეუბნება.
ანუ ვივარაუდებ,
ანუ ძალაუფლებას აქ ვერ გამოხატავს,
ესე არ ხდება. ქალის რეაქციას რაც შეეხება ხამ ყოველფერზე, როგორც თქვა საერთაშორისო, ანუ საზღვარგარეთ ჩატარებული კვლევები ამბობს, როგორც ჩვენმა კვლევამა ჩვენა მცირე მასშტაბიანმა, მაგრამ მაინც აჩვენა, რომ ქალების პასუხი ამ ყოველ საპასუხო რეაქცია არის აბსოლუტური პასიური მდგომარეობა. და რატო? იმიტომ რომ მათ ეშინიათ არ გამწვავდეს სიტუაცია და არ მივიდეს საქმე გაუპატიურებამდე. ეს პასუხი მოხაზა პირდაპირ ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობამ და აბსოლუტურად თანხვედრაშია ჩვენი შედეგები დასავლეთის ან განვითარებულ ქვეყნებში ჩატარებულ კვლევის შედეგებთან.
ანუ მხოლოდ რომანტიული ურთიერთობების დროს არის ასე ვთქვა ნებადართული შეკშემ კომპლიმენტის მაგვარი სიტყვების თქმა, ნებადართული ცოტა ცუდი სიტყვა ალბათ, ნუ არ არის სასურველი რომ ქალს შემთხვევით ქუჩაში მიმავალ ქალს მაგალითად რომ ზოგადად სულაც არ სიამოვნებს უცხო მამაკაცის შექება, თავი უნდა შეიკავოს ყველა მამაკაცმა ასეთი აი
თქვენ ახსენეთ არ სიამოვნებს, ცოტა გვიან ვაკეთებ ახლა განმარტებას ამ სექსუალურ შევიწროების, მაგრამ ევროკომისიის სიდოუს მიხედვით, ევროკომისიის რეგულაციების უკაცრავად, აი მიხედვით ეს არის სექსუალური შევიწროება, ეს არის არასასურველი სექსუალური შინაარსის ან ელფერის მატარებელი ვერბალური ან არავერბალური ქცევის განხორციელება. ეს შეიძლება განახორციელოს ქალმაც კაცის მიმართ, მაგრამ სწორედ მსოფლიო სტატისტიკა აჩვენებს იმას, რომ როგორც წესი მსხვერპლი არის ქალი, როგორც წესი ოჯახში დაავადების მსხვერპლი არის ქალი, როგორც წესი სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინირებული მეტწილად არიან ქალები. და აი ეს არასასურველობის მომენტი არის აქ გასათვალისწინებელი. ანუ ქალი ვიღაცისთვის ვისთვისაც ეს პრობლემა არ არის. ეს იქნება კომენტარი ვერბალური, ეს იქნება შეხება ხელით. ნუ არ ვიცი, ეს იქნება რა შეიძლება კიდე უფრო მძიმე წარმოვიდეს, გაუპატიურებაზე არ მოხსნა თქო უნდა ლაპარაკი. ეს იქნება მაგალითად სამუშაო ადგილებზე ძალიან პრაქტიკაში არის ასეთი quid pro quo, სექსუალური შევიწროების ესეთი ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ანუ გულისხმობს იმას, რომ მამაკაცი ან ქალი მეორე ადამიანს პირდაპირ სთავაზობს სექსუალური კავშირის დამყარებას იმისთვის, რომ მეორე ადამიანმა მიიღოს გარკვეული სარგებელი სამუშაო ადგილზე. ეს შეიძლება იყოს დაწინაურება, პოზიციური, შეიძლება ხელფასის მომატება, ბონუსი, პრემია და ასე შემდეგ.
გაეროს მონაცემებით არსებობს ამასთან დაკავშირებით და გაეროს მონაცემებით, ასე იგი სამუშაო ადგილებზე შევიწროებას ქალების 50% განიცდის მსოფლიოში. ამგვარი კვლევა საეჭვო რო ქონდეს საქართველოში.
ამგვარი კვლევის შედეგები იქნება საქმის ბოლოს. Так, вам моклет витквит, квад ра проект спаглебши гацтеба, эс проклева, эс арис USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით ყველას პროექტს ახორციელებს კონსტიტუცია 52 მუხლი, ხოლო სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის გენდერული თანასწორობის პროგრამა, რომელსაც ასევე წარმოადგენ, აკეთებს ატარებს რაოდენობრივ კვლევას. ეს არის, ანუ ქვეყნის მასშტაბით რაოდენობრივი კვლევა და ეხება სამუშაო ადგილზე ადამიანების დისკრიმინაციას. როგორც ქალების, ასევე კაცების. Და ნუ სექსუალურ შევიწროებას არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ქვეთემა, ბლოკი, რომელზეც ჩვენ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია და გვექნება შედეგები სექტემბრის ბოლოს.
Და მე რამდენადაც ვიცი, პრობლემა, არ ვიცი ხა რამდენად ზუსტი იქნება და რამდენად ასახავს რეალობას ის კვლევის ის შედეგები, რომელიც დაიდება სექტემბერში, მაგრამ მსხვერპლების უმრავლესობას უჭირს იდენტიფიცირება ეგრეთ წოდებული სექსუალური ძალადობის სამუშაო ადგილზე და თავშეყრის ადგილზე და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ მაკვლევამ რა აჩვენა?
Да, ვიდრე საერთოდ აი სექსუალური შევიწროების საკითხს შევეხებით, ქალებს, რომელიც ჩვენ თქვა მოვიწვიეთ ფოკუს გრუპზე, ესენი თქვა დასაქმებული ქალები, მათ ისინი თქვა იმასაც ვერ აცნობიერებენ, რომ ყავის მოდუღება აი უფროსი კაცის მიერ თქვა დავალება, რომ წადი ყავა მომიდუღე, ესეც გენდერული დისკრიმინაცია შეიძლება აქ თქვა, რაც სექსუალური მომენტი სექსზე მიმანიშნებელი არ არის არაფერი, მაგრამ ესეც არის კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე იმ ქალის დისკრიმინაცია, რომელსაც საერთოდ არ ევალება სამუშაო სტატუსში ყავის მოდუღება უფროსისთვის, კნევა თანამშრომლისთვის. Да, მითუმეტეს ნაკლებია ცნობადობა სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით. Ანუ არის ორი ვარიანტი, ან იდენტიფიცირებას ვერ ახდენენ, რომ ეს არის სექსუალური შევიწროება, ან ძალიან კარგად ახდენენ, შეიძლება სახელი ვერ დაარქვას ქალმა, მაგრამ შემაწუხებელი რო ამას გსნობს, მაგრამ ამის აღიარების ეშინია. ორი ძირითადი მიზეზი სახელდება არამხოლოდ ჩვენი კვლევის ფაგებში, არამედ ისევ და ისევ თქვა დავიმოწმებ დასავლეთ ჩატარებულ კვლევებს. ერთი ეს არის სამსახურის დაკარგვის შიში და მეორე ეს არის რასიტყვიან სხვები დაწყებული თანამშრომლობით დამთავრებული მეზობლებით. აი ამ ორი ძირითადი მიზეზია, რის გამოც ქალები დუმან.
და როგორ ფიქრობთ, თავშეყრის ადგილებში სექსუალური შევიწროვების პრობლემა უფრო თვალსაჩინოა თუ სამუშაო ადგილებზე? თითქოს სამუშაო ადგილებზე რაღაც საქართველოს შემთხვევაში მგონია, რომ ნაკლები უნდა იყოს პროცენტულად ვიდრე თავშეყრის ადგილებში.
აი პროცენტულად ვერ გეტყვით წინასწარ როგორი იქნება ეს განაწილება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ არის. არის, მაგრამ ნუ მეორე საკითხია, რამდენად ის ადამიანი თქოთ იმ კითხვას შემოხაზავს დადებით პასუხს, რომ კი ასეთი გამოცდილება აქვს. მე მაქვს ესეთი ვარაუდი, რომ აი ჩვენი ფოკუს გრუპის ფაგლებში თქვათ ახალგაზრდა ქალები უფრო ახდენდნენ იდენტიფიცირებას და უფრო ასე ვთქვათ აწუხებდათ ეს პრობლემა და აცნობიერებდნენ ამ პრობლემის მნიშვნელობას. რასაც თქვათ ვერ ვიტყვი უფროსი ქალის უფროსი ასაკის ქალებზე, რომლებიც მეცდილად ამას კომპლიმენტად აღიქვამდნენ და თქვათ მე რა რომ იგივე იცით ცოტა როგორი დაყენება ქონდათ საკითხში, იცით რა, ეს არის კოლექტივი და ხა კოლექტივში შეიძლება ყველაფერი მოხდეს და იმასაც ამბობდნენ, რომ ჩემთვის უფრო შეურაცხყოფელი იქნება რაიმე თქვათ ეროტიკული შინაარსის კომენტარის მოსმენა უცხო მამაკაცის მხრიდან ქუჩაში და მითუმეტეს შეხება ტრანსპორტში, ვიდრე იმ კაცის მხრიდან, რომელსაც მე ვიცნობ და არის თანამშრომელი. აი ესეთი ვერსიებიც მოვისმინეთ. იმიტომ რომ მე იმას ვიცნობ, იმისგან უფრო მეწყინება, ანუ იგულისხმება ნაცნობი თანამშრომელი და აი ესეც ერთ-ერთი ახსნა ისიც იყო ამ ქალების მხრიდან, რომ შეიძლება მე ეს უფრო მძიმე ფორმებში გადავიდეს, ის უცხოა, ის იტყვის და გაივლის და ნუ არც არაფერი მე თუ რეაგირებას არ მოახდან, მაგრამ აი საერთო სივრცეში ყოფი კაცის მხრიდან ეს შეიძლება გადაიზარდოს უფრო რთულ ფორმებში.
ჩვენ გვსმენია უცხოეთში სექსუალური შევიწროების გამო სოლიდარული ზარალი ნახა, ნუ ნახავს არაერთ კომპანიას კერძო პირს სწორედ აი სექსუალური შევიწროების გამო. ანალოგიური შემთხვევები თუ გახსენდებათ საქართველოში სასამართლომდე მისული დავები სამსახურში
აი ისევ და ისევ უნდა დავუბრუნდე კონსტიტუცია 52 მუხლის პროექტს, სწორედ იქ სწავლობენ აი ამ პროექტის ფარგლებში სასამართლო საქმეებს ამ მიმართულებით და ეს ყველაფერი, ეს კვლევის შედეგები იქნება აუცილებლად გასაჯაროვებული ახლოს მომავალში. მე ამაზე ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს. უბრალოდ ის რაც ექვემდებარება კანონს, ანუ სამართლებრივად რეგულირდება, ეს არის, ანუ რეგულირდება სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და გენდერული დისკრიმინაცია. მით უმეტეს ეს რეგულირდება დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში. რეგულირდება როგორც ქვიდფროქვო, ანუ გენდერული დისკრიმინაცია და ასევე გენდერული დისკრიმინაცია, რომელიც არ გულისხმობს აუცილებლად სექსუალური კავშირის დამყარების შეთავაზებას, არამედ ეს შეიძლება იყოს ვერბალური კომენტარით დაწყებული, ასევე პორნოგრაფიული ვიდეო თუ ფოტო მასალი თანამშრომლის შეწუხება, ვთქვათ, ზარები, გადაკიდება ერთგვარი, ასეც უწოდება, ეს შეიძლება იყოს გაუთავებელი სატელეფონო ზარები, რომელიც საქმეს არ უკავშირდება აბსოლუტურად და ვთქვათ, გვიან საათებში ხორციელდება, არასამუშაო საათებში, შეიძლება იყოს გაუთავებელი მოთხოვნა პაემანზე მოწვევის ამ ქალისა, შეიძლება იყოს მეილები და ასე შემდეგ.
თქვენ ძანეთ რომ სტუდენტებთანაც იმუშავეთ, ხო? თქვენი ფოკუს ჯგუფი იყვნენ სტუდენტებიც. აი სტუდენტებთან ვისი სტუდენტებს ვის სტუდენტ გოგონებს ვისი მხრიდან?
როდესაც ანუ ჩვენ რაოდენობრივი გამოკითხვაც გავაკეთეთ, როგორც აი ვახსენე 87-მა გოგონამ შეავსო ეს კითხვარი ბოლომდე და ძირითადად ესენი რა თქმა უნდა არიან კაცები და ნუ აი ყველაზე ხშირად
სასწავლო დაწესებულების
არა ყველაზე ხშირად რაც დასახელდა ეს იყო ქუჩა და ტრანსპორტი. ჩვენ სწორედ იმიტომ შევარჩიეთ სტუდენტები და ნუ გოგონები ამ შემთხვევაში, ისინი ყველაზე მეც გადაადგილდებიან დღეს.
გასაგები, მე ვიგულისხმე რომ უშუალოდ სასწავლო დაწესებულებაში
სასწავლო დაწესებულებაში არაღუნიშნავთ, თუმცა არ გამორიცხავ რომ უბრალოდ დამალესავთ. ქონდა ესეთი ვერსია ნუ პასუხი, მაგრამ არავის არ შემოუხაზავს.
და თუ შეიძლება მარიამ ბოლოსკენ მივდივართ უკვე 4-5 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და რას ვურჩევთ ქალებს, რომლებსაც იდენტიფიცირებათ თუ არაიდენტიფიცირებულად აქვთ ეს პრობლემა, რომლებიც შეხვედრიან გადაყიან ამ პრობლემას, როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი? რამდენად უნდა დათმონ და თუ არ უნდა დათმონ, როგორ ფიქრობთ?
ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი აზრია, ყოველთვის უნდა დაანახოს ქალმა კაცს, რომის მხრიდანაც ის არასასურველ კომენტარს იღებს ან ქცევას, რომ ეს მისთვის არასასურველი ხა. თუ სასურველია, მათ საერთოდ ჩვენ აღარ ვერ
ამაზე ეკეთებ რომანტიკული
ურთიერთობა. ამაში აღარ ვერ. თვითონაც არასასურველი არ უნდა შეეშინდეს. არ უნდა შეეშინდეს, ნუ მით უმეტეს თუ ესეთ ადგილას ხდება, სადაც ბევრი ადამიანი მოძრაობს, ახლა მართლა ნაკლებ სავარაუდო ის კაცი თქვათ ფიზიკურ შეხებამდე ხელყოფამდე გადავიდეს. სანამდე არის ესეთი სიტუაცია, რომ კაცები ანუ მასობრივად თვლიან, რომ შეუძლიათ ესე გამოხატონ თავის დამოკიდებულება, თავს უფლებას აძლევენ ეს გააკეთონ, იქამდე ეს ოცასე იქნება და ვინც პირველი უნდა აღუდგეს ამას, ეს არის თვითონ ქალი და მით უმეტეს ქალი, რომლის მიმართაც ესეთი შევიწროება ხორციელდება. ხა მე შემიძლია ჩემ თავზე ვთქვა ორი სიტყვით, რომ როდესაც ჩემს მიმართ ხორციელდება ესეთი რამე, მე ყოველთვის საპასუხო რეაქცია მაქვს. ეს იქნება ანუ ვერბალური პასუხი, ძირითადად ვერბალური პასუხია, რა თქმა უნდა. და სხვადასხვა ძალიან გაკვირებულები რჩებიან ხოლმე, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ქალს ეს არ მოეწონოს. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ კაცებს აქვთ მოლოდინი, რომ ეს ქალს მოწონს. იმიტომ რომ ქალებისგან წინააღმდეგობა არ ქცევით ვერ
ხვდებიან, რომ ეს არის რაღაცა ტიპის ძალადობა მათ მიერ გამოხატული ქალების
მიმართ. ეს არის ერთად მათი მასკულინობის დემონსტრაცია, მამაკაცურობის დამტკიცება და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბიჭები და კაცები ჯგუფურად გადაადგილდებიან სივრცეში და ვთქვათ, აი აკეთებენ ამ კომენტარებს ქალების მისამართით, ისინი ამით ერთმანეთსაც კი აწონებენ თავს. ერთმანეთის მიმართ აკეთებენ საკუთარი მამაკაცურობის დემონსტრირებას და გამტკიცებასაც, ასე ვთქვათ.
ეს იგი კიდევ დავაზუსტებ, რომ სექსუალური შევიწროება იგივე თქვა საჯარო დაწესებულებაში სამსახურში ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვლინდეს ორი ძირითადი ფორმით. ეს არის მატერიალური წისვლა, როცა ამოსალოდნელი, აი ამით არის თქვა ამას თავაზობენ მატერიალურ წისვლას, აი ამ სექსუალური შეთავაზების სანაცვლოდ, და მეორე არის იქნება მტრული გარემო, ხო? აი ეს არის ძირითადი ორი ფორმა, რომელიც ვლინდება ხოლმე სამუშაო ადგილზე სექსუალური შეთავაზების,
რომელიც დარეგულირებული არის კანონით დასავლეთში.
დასავლეთში.
ჩვენთან მე რა დონეზეც ინფორმირებული ვარ, ახლა ნამდვილად ვერ შევაფასებ როგორც ექსპერტი ამ ყველაფერს თქვა სამართლებრივი პერსპექტივიდან, რამდენსაც ჩემთვის ცნობილი არის. ოღონდ ეს ეხება ძიმე ფორმებს, ეს ეხება გაუპატიურებას, რომელსაც არეგულირებს მე რამდენსაც ვიცი სისხლის სამართალი. 128-129 მუხლები თუ არ ვწდები, ამას ეხება ოჯახში ძალადობის კანონიც, მაგრამ აქაც უკვე იძულებით ფიზიკურ ან სქესობრივ კავშირზეა საუბარი და გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონი, რომელიც სწორედ არეგულირებს სამუშაო ადგილზე თანასწორობას.
კეთილი, გმადლობთ მარიამ. მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები და მის სტუმარს მარიამ ამაშუკელს, არასამთავრობო ორგანიზაციის სოციალური ცვლილებების მხარდამჭერების დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელ სოციოლოგ მკვლევარს. მარიამი საუბრობდა სამუშაო ადგილებზე ქალთა და არამარტო სამუშაო ადგილებზე ქალთა სექსუალური შევიწროების პრობლემასა და შედეგებზე, რომელიც სოციალური ცვლილებების მხარდამ ჯერების პროექტმა გამოამჟღავნა. პროექტი, როგორც უკვე გითხარით, ქალთა ფონდმა დააფინანსა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გენდერული ამბები ხვალამდე გემშვიდობებათ.